Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Հադրութի շրջանի երկու գյուղերի ճակատագիրը կրկին անորոշ է ռուսխաղապահների նոր քարտեզում, ինթաղերն ու խծաբերդն այլևս չկան։ Ժամեր առաջ Ադրբեջանը վերադարձրել է հուլիսից գերեվարված Նարեկ Սարդարյանին ըստ իշխանությունների առաջիկայում Հայաստան կգա երիների ևս մեկ խումբ։ Մինսկի խմբի միջնորդները խոստանում են նոր առաջարկներ ներկայացնել, հաշվի առնելով տարածաշրջանում ստեղծված նոր իրողությունները։ Փորձագետները, սակայն, լավատես չեն։ Հանդիմադիր 17 կուսակցությունները կրկին երթի են դուրս եկել վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Ադրբեջանը և Թուրքիան պատրաստվում են գազատար կառուցել Նախիջևանից դեպի Իգդիր, երկու երկրները վաղը այս մասին հուշագիր կստորագրեն։ Մինչ այս և այլ թեմաներին անցնելը, սակայն, լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանը և Ադրբեջանը պատերազմի գերիների և տարբեր հանգամանքներում ազատազրկվածների փոխանակում են կատարել։ Երեք Հայաստանից Ադրբեջանը մեկնել 12 մարտ, իսկ Ադրբեջանից Հայաստանը վերադարձել 44 մարտ, այսօր Հայաստանը վերադարձել ևս մեկ քաղաքացի։ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը վաղը կեսօրին հանդես կգա տեսաուղերձով։ Հարությունյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ կխոսի ստեղծված իրավիճակի, սպասվող զարգացումների և ապագայի հանդեպ ունեցած տեսլականի մասին։ Երեկոյան ՀՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահներ Էնդրու Շոֆերը և Ստեֆան Վիսկոնտին ամփոփելով Բաքու և Երևան կատարած այցերը վերահաստատել են տարածաշրջանում խաղաղությունը, կայունությունը, բարգավաճումը խթանելու, ծառացած խնդիրները լուծելու գործում կողմերի հետ կառուցողաբար ներգրավելու իրենց շարունակական պատրաստակամությունը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության բյուրոյի ներկայացուցիչ Հակոբ Տեր Խաչատուրյանի և Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է երկրում ստեղծված իրավիճակը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ռուս խաղաղապահների ուղեկցությամբ Լեռնային Ղարաբաղ արդեն վերադարձել է ավելի քան 39,700 փախստական։ Ղարաբաղում ռուսաստանցի խաղաղապահների տեղակայումը նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների ստորագրած հրադադարի մասին երակողմ հայտարարության առանցքային կետերից մեկն է։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ինժեներական ստորաբաժանումները Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծել են ավելի քան 150 հեկտար տարածք և վնասազերծել են շուրջ 5,000 պայթյունավտանգ առարկա։ ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների արդյունքները պաշտոնապես վավերացնող ընտրիչների կոլեգիան հաղթողը ճանաչել դեմոկրատական թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենին։ Գործող նախագահ հանրապետական Դոնալդ Թրամփը չի ճանաչում պարտությունը և Թվիտերում տեղադրած գրառումներով շարունակում է պնդել, որ դեմոկրատները կեղծել են ընտրությունները։ ԱՄՆ նախագահական ընտրություններից 6 շաբաթ անց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորեց Բայդենին։ Կրեմլի փոխանցմամբ Պուտինը Բայդենին դիմել է հատուկ ուղերձով, որում ասվում է, թե երկու երկրները պետք է մի կողմ դնեն տարաձայնությունները և աշխատեն աշխարհի առջև ծառացած բազմաթիվ խնդիրների ու մարտահրավերների կարգավորման վրա։ Ռուսաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 26,689 նոր դեպք, մահացել է ևս 577 մարդ։ Ընդհանուր հաշվով Ռուսաստանում կորոնավիրուսից մահվան դեպքերի թիվը մոտեցել է 48,000-ին։ Վարակի ընդհանուր թիվը մոտենում է 2,708,000-ին։ Եվրոպական մի շարք երկրներում կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքի կապակցությամբ խիստ սահմանափակումներ են մտցվում։ Հայաստանում ավելի անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը աճել է 438-ով, հասնելով 149,120-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 26 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 2,529-ի։
Շնորհակալ Շնորհակալություն, Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես ժամեր առաջ Ադրբեջանից հայրենիք վերադարձավ եւս մեկ գերի Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորես գյուղի բնակիչ Նարեկ Սարդարյանը։ 30-ամյա երիտասարդը գերեվարվել էր անցած հուլիսին սահմանամերձ արոտավայրում անասուններին արածեցնելիս։ Մոտ կես տարի նրա վերադարձին էին սպասում կինը, երկու փոքր երեխաներն ու հիվանդ ծնողները։ Ավելի վաղ 3:00-ին էլ Բաքուն վերադարձրեց 44 այլ գերիների ցանկը, սակայն լիարժեք չէ։ Երբ է նախատեսվում մյուսների վերադարձը և ինչ է արվում այդ ուղությամբ, Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Ադրբեջանական գերությունից այսօր վերադարձել է եւս մեկ հայ գերի։ Սյունիքի մարզի ներքին Խնձորեսկ գյուղի բնակիչ Նարեկ Սարդարյանը գերեվարվել էր պատերազմից մի քանի ամիս առաջ Սիսիանի տարածաշրջանում, իսկ 3:00-ին 44 գերիներ վերադարձան Հայաստան։
Լավը, առողջական լավը բալես։ Դե լավը փարք ասում։ Դե ասված ձեր կողմից ասել է բալես։ Էդ էլ կլինի, մերեմ ջան։
Ադրբեջանական գերությունից վերադարձած իրենց որդիներին տեսնելու, գոնե նրանց ձայնը լսելու համար վաղ առավոտից ծնողները, հարազատները, ընկերները հավաքվել էին զինվորական հոսպիտալի առջև։
Իր հետ խոսացել ենք հոկտեմբերի 1-ին, ու էլ խաբար չենք ունեցել, նոր տեսել ենք ամսի 8-ին գերիների մեջ իրեն։
Աշխարհում եք, ուրախացել ենք։ Նոր պատուհանից տեսանք իրեն, ներ չենք տեսել։ Չէ, կամավոր։
Հայաստան վերադարձած գերիները այժմ բուժ զննություն են անցնում։ 44 գերիների շարքում է նաև 20-ամյա զինծառայող Արայիկ Ղազարյանը, որը 2019-ի օգոստոսին դուրս գալով մարտական դիրքից Ադրբեջանի տարածքում էր հայտնվել։
Մենք չենք իմացել, քուրս ազանգ է, մենք սպասեցինք, չասեցին աններով, հեռուստացույցությամբ չեն ասել, բայց գիտենք, որ գերի են բերելու։ Քուրը զանգեց, ու տենց ընտանիքով գրկախառնվել ենք, զանգեր ենք ընդունել, անսպասելի, հարևաններն են եկել, բարեկամներն են հավաքվել, ու շարժվել ենք Երևան։ Մենք չենք իմացել, որ երեք ինքը պետք է գար, ուղղակի գիտեինք, որ գերիներ են բերելու առաջի։ Այո, երեք ենք լսել, 12-ին ժամը լսել ենք, որ երրորդ մարդը Արայիկ Ղազարյանն ա եղել, Արուսա ա եղել։
Տեսել եք արդեն իրեն։
Այո, իրիկ ունենք տեսել, շատ քիչ ժամով, ասենք ուշ ենք եկել հասել, Վայոց ձորից մինչև եկել ենք ժամը 2-ն էր արդեն, բայց խնդրեցինք մի 20 րոպեով ներս ընթողը, տեսել ենք։
Ո՞նց էր։
Արայիկը մի քիչ նիհարել էր, բայց ոչինչ, չեմ կարող ասել, շատ վատ վիճակում էր, բայց շատ լավ վիճակում էլ չէր։ Հոգեբանորեն, դե բոլորս էլ պետք է հասկանանք, ես որպես մայր եւ երևի որպես այդ մտնոլորտում աշխատող գիտեի, որ ինչ պետք է լինի։ Ես ինձ տրամադրել է արդեն իր հոգեվիճակին, ինչ պետք է լինի, ոնց լինի։
Այստեղ էր նաև նրա հորաքույրը, ընտանիքը ծանը ժամանակներ շատ է ունեցել։ Արցունքները հազիվ զսպելով ասում է, չի համբերում, թե երբ է նրան գրկելու։
Չեմ պատկերացնում, որ Արայիկի ստենան ոնց պետքա դիմադրեմ այդ հարվածին, որ եղել էր մեզ։ Հիմա ուրախ եմ, որ ինքը ստեղ է, Հայաստանում է։ Ինչ ասեմ, չգիտեմ, դժվար է, շատ դժվար է եղել, շատ դժվար պահեր ենք անցկացրել, բայց հիմա այս հրաշքի համար շատ ուրախ եմ, որ Արայիկս Հայաստանում է, սպասում եմ իրան տեսնեմ, իրան գրկեմ։
44 գերիներից 14-ը քաղաքացիական անձինք են, 30-ը զինվորականներ։ Հայաստան են վերադարձվել ինչպես այս պատերազմի ընթացքում գերության մեջ հայտնվածները, այնպես էլ մինչև պատերազմը գերեվարված անձինք։ Գերիներից ավելի քան 20-ի իրավունքների պաշտպանության նպատակով փաստաբաններ Արտակ Զեյնալյանն ու Սիրանուշ Սահակյանը Ադրբեջանի դեմ գանգատներ էին ներկայացրել եվրոպական դատարան։
Այստեղ համատնշված դեպքերից շուրջ կեսից ավելին ներգրաված ենք որպես շահերի ներկայացուցիչ եվրոպական դատարանում։ Իհարկե ցուցակում կան անձինք, որոնց իրավունքների պաշտպանությունը իրականացվել է միջ պետական գանգատի շրջանակներում, և այստեղ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում լիազոր ներկայացուցիչ Գրասենյակը ունի դերակատարություն։ Հենց այս պահին էլ մենք գերեվարման նոր դեպքի մասին ենք լսել, ապացուցված հիմնավոր գործ է, ամեն պահի տվյալները փոփոխվում են, բայց 70-ից ավել տեր ունենք գերեվարված անձանց վերաբերյալ։ Մի մասը վերադարձվել է, բայց մեծ թվի գերեվարված անձին դեռևս գտնվում են Ադրբեջանում, նաև նշեմ, որ կան անհայտ գերեվարված անձին, որոնց պարզման ուղղությամբ պատանքներ ենք տանում։
Արցախի օմբուդսմենի փոխանցմամբ Ադրբեջանում դեռ էլի հայ գերիներ կան, թեև նրանց թիվը չի նշում, բայց ասում են, նրանց մի մասի վերաբերյալ անհերքելի ապացույցներ փոխանցել ու փոխանցում են պետական ու միջազգային բոլոր լիազոր մարմիններին։ Թե քանի հայ գերի է պահվում Ադրբեջանում, պաշտոնապես որևէ թիվ չի հրապարակվել։ Այսօր ազգային ժողովում Վարչապետ Փաշինյանի հետ իշխանական խմբակցության անցկացրած հանդիպումից հետո իմ քայլից Նազելի Բաղդասարյանը նշեց, որ մոտ ժամանակներում փոխանակման երկրորդ փուլ է սպասվում, սակայն հստակ ժամկետներ չեն նշում։ Հայաստանից 3 Բաքու է տեղափոխվել 12 անձ, այդ թվում 2014-ին դիվերսիայի և մարդասպանության համար Արցախում դատապարտված Շահբազ Գուլիևն ու Դիլհամ Ասկերովը։ Թե քանի ադրբեջանցի գերի կա Հայաստանում, այդ տեղեկությունն էլ չի հրապարակվում։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում 3 դեռ չէին հասցրել դիմավորել գերիներին ու կիսել հարազատների ուրախությունը, երբ ռուսական կողմը հերթական անակնկալը մատուցեց սառը ցնցուղի պես։ Երեկոյան Մոսկվան նոր քարտեզ հրապարակեց, պաշտոնապես արձանագրելով, որ խաղաղությունը երաշխավորող ռուս զինվորները Հադրութի շրջանի հին թաղերն ու խծաբերդը չեն վերահսկելու։ Գյուղեր, որոնք պատերազմի ընթացքում հայ զինվորներն ու կամավորները մինչև վերջ պահել էին սեփական կյանքի գնով։ 8 նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրով կողմերը հանձն էին առել կանգնեցնել որքերը զբաղեցրած դիրքերում, անցած շաբաթավերջին Ադրբեջանը խախտել էր հրադադարն ու գրավել նաև այդ բնակավայրերը։ Ժամեր անց Հայաստանի վարչապետը հավաստիացրել էր, թե վիճահարույց գյուղերը պետք է մնան հայերի վերահսկողության տակ։ Թե ինչպես են զարգացել իրադարձությունները դրանից հետո, ով է քարտեզը խմբագրել և ինչ իրավիճակ է տեղում հիմա, Սուսան Բադալյանից լսենք։
Հադրութի շրջանի խծաբերդ ու հին թաղեր գյուղերը հայկական վերահսկողությունից դուրս են հայտնվել Ռուսաստանի հրապարակած խաղաղապահների վերահսկողության նոր քարտեզում։ Մեկ օր առաջ հրապարակած քարտեզում այս երկու գյուղերի հատվածը կապույտ գույնով ներառված էր որպես ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։
Ինչը նշանակում չեմ կարասեմ, բայց զգում եմ, որ դա լավ բան չի։
Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Կամո Պետրոսյանը որևէ բացատրություն չունի, ինչ է փոխվել։ Մոտ 5 տասնյակ համայնք ունեցող Հադրութից միայն այս երկու գյուղերն էին մնացել հայկական վերահսկողության ներքո։ Շաբաթօրը ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինները մտել դիրքավորվել էին հին թաղերում ու խծաբերդի մատույցներում։ Հայկական կողմն ունի վիրավորներ և ըստ նախնական տեղեկության 10 հոգի է գերեվարվել։ Վարչապետ Փաշինյանն այս ամենը ադրբեջանական սադրանք էր որակել, որն ուղված էր ռուս խաղաղապահների ներկայության արժեզրկմանը։ Ռուսական ուժերը, սակայն, մինչև շաբաթօրը այս գյուղերում չէին տեղակայվել, և այժմ էլ պաշտոնական քարտեզով է հաստատվում, որ չեն էլ տեղակայվելու։ Հադրութի վարչակազմի ղեկավարն ասում է, միայն հայկական ուժերով այս երկու գյուղերն այժմ պահել հնարավոր չէ։
Ոչ մի դեպքում իրիճակը չենք։ Լրիվությամբ պիտի ամբողջով ենք, որ ասում է թերակղզունուման պահես, որը անհնարին է, երկրորդ, որ ոչ տեխնիկա կարաս ընդեղ տանես, ոչ է կարաս ասես ընդեղ մեծ զորքի դեմ դիմադրես, ընդհանրապես չես կարա։
Այս պահին խծաբերդում ռուս խաղաղապահներն են, հին թաղերում ադրբեջանցիները, տեղեկացրեց Կամո Պետրոսյանը։ Ինչ է փոխվել, արդյոք հայկական կողմին մնացած այս երկու գյուղերն էլ հանձնվում են Ադրբեջանին։ Պաշտոնական Արցախից որևէ մեկնաբանություն ստանալ չի հաջողվում։ Նախագահի մամլոխոսնակը, պաշտպանության բանակի լրատվականը զանգերին չեն պատասխանում։ Հին թաղերի համայնքապետ Էդիկ Այվազյանը զարմացած է 44 օր հայկական ուժերն ու կամավորները այս գյուղերը անառիկ են պահել։
Այդքան պայծիկ հիմա եկան, ասում եմ, մեզ դուրս եկին։
Եվ ռազմավարական նշանակություն ունեցող դիզափայտ լեռը իր ուխտավայրով 4-րդ դարի կատարովանքով։ Դիզափայտի բարձունքը գրավելու Ադրբեջանի բոլոր փորձերը արդյունք չէին տվել ոչ իննսնականներին, ոչ էլ այս վերջին պատերազմում։ Համայնքապետ Այվազյանն ասում է, այսօր հայերը բարձունքն էլ կատարոնն էլ թողնում են առայժմ անհասկանալի պայմանավորվածությունների հետևանքով։
Պատերազմի ընթացքում ստրատեգորեն ցանկացած բարձունք էլ երկու կողմ մի համար էլ մեծ նշանակություն ունի։ Նամանալ է դիզապայտից ոթով պրիամոյ միջև առակսը Իրանի սահմանը։ Ոթով, որ պրիամոյ վեսնես 25-30 կիլոմետր չկա Վարսկաստանի սահմանը, դա էլ ռուսի ձերն էլ լինի, ռուսինա ձեր տալի, թուրքի ձերն էլ լինի, թուրքինա ձեր տալի։ Լրիվ տարածքը տերը թերևում է, գոյսից բռնած է դիզապայտից այդ միջև
Երկու գյուղերում ապրում էր ավելի քան 200 հոգի։ Պատերազմի ժամանակ նրանք տներից հեռացել էին առանց որևէ գույքի, վերադարձի հույսով։ Արդեն երրորդ օրն է, արտարոց իրավիճակ է նաև Բերդաձորի ենթաշրջանի հին Շեն ու Մեծ Շեն գյուղերում։ Ադրբեջանական զինուժը մտել է 100-ամյակներով հայկական ու ըստ Եռակողմ հայտարարության էլ հայերին մնացած այս գյուղերի տարածքներ, փակել Մեծ Շենից դեպի հին Շեն տանող ճանապարհը։ 3 օր է հին Շենը շրջափակման մեջ է։ Այստեղ տասնյակ մարդիկ են ապրում, կանայք, երեխաներ։
Փորձել են դուրս գալ, չեն թողնում։
Չեն թողնում, այո։
Մեծ Շենի համայնքապետն ասում է, ռուս խաղաղապահների են հրավիրել, եկել են փոքր կազմով։
Ռուսները ոչ մի բան, բանակցում են, ռուսներին էլ ասում են, մեր վերադասը մեզ հրամայել է, եկել ենք ստը։ Կհրամայեն հելնելու, կհելնենք, չէ, չէ։
3 Արցախի օմբուդսմեններ փորձել տեղում հասկանալ իրավիճակը, ապա Facebook-յան գրառման պարզանագրել, Ադրբեջանը քաղաքական բարձր մակարդակի պայմանավորվածություններն է խախտում եւ կենսական սպառնալիք ստեղծում հին Շենի բնակչության, երեխաների ու կանանց ֆիզիկական անվտանգության համար։ Արցախի օմբուդսմենն ըստ Մեծ Շենի համայնքապետի միակ պաշտոնյան է, որ եկել է իրենց մոտ։
Իրենք սաղ տելեֆոնով իմանում են, բայց ոչ մեկը չի գալիս։
Ինչու է ադրբեջանական զինուժը փակել հայկական ճանապարհն ու ամրացել հայկական գյուղերի բարձունքներում։ Այս պայմաններում հնարավոր չէ գոնե տարհանել շրջափակման մեջ հայտնված կանանց, երեխաներին, խաղաղ բնակիչներին։ Երրորդ օրն է, այս հարցերին պատասխանող չի գտնվում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրադադարի համաձայնագրից ավելի քան 1 ամիս է անցել, սակայն մինչև այսօր հստակ չէ նաև, թե հայկական կողմում քանի զինվոր է համարվում անհետ կորած։ Դեպի կառավարություն, պաշտպանության նախարարություն եւ այլ կառույցներ հարազատների ամենօրյա հոսքը չի դադարում։ Ամիսներով իրենց որդիների մասին գոնե 1 լուր խնդրող ծնողներից շատերը լացից ու բղավոցից ձայնն են կորցրել, ոմանք նաև հույսը։ Պաշտոնյաների պատասխանները, սակայն, շարունակում են մնալ անորոշ տղաների ճակատագրի նման։ Որոնողական աշխատանքների և դրանց արդյունքների մասին Ռոբերտ Զարգարյանը կպատմի։
Անհետ կորածների որոնողական աշխատանքները վերսկսվել են այսօր ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած Ջաբրայելի, Ֆիզուլի և Կարախանբեյլի կոչվող տարածքի ուղություններով։ Ազատությանը հայտնեց Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Հունան Թադևոսյանը։ Փրկարարներն աշխատանքները դադարեցրել էին շաբաթ օրը Հադրութում և Շուշիի շրջանում իրադրության լարվածության պատճառով։
Ինչ արդյունքներ են լինել, թե քանի մարմին են զոհված են ծառայողի մարմին կարող են գտնել, դա արդեն պարզելինելու ուշ երեկոյան, երբ որ ջոկատները վերադառնան արդեն Ստեփանակերտ։
Օրերս հրապարակված վերջին տվյալների համաձայն մինչ օրս հայտնաբերվել է 828 զինծառայողի մարմին, այս ընթացքում հաջողվել է գտնել միայն 1 ողջ մարդու, ոստիկանի, որը 6 օր շարունակ անտառում էր թաքնվել։ 3 վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ուղերձով դիմելով քաղաքացիներին հայտնեց, որ զոհվածների մարմինների որոնումը նոր թափով պետք է շարունակվի։ Հունան Թադևոսյանի խոսքով արդեն ավելի մեծ ուժեր են կենտրոնացված այդ աշխատանքի համար։
Եթե նախկինում թողնում էին 2 ջոկատ կամ իրենք ադրբեջանական կողմը իրենք էին ասում, թե քանի հոգի մասնակցել, ենթադրենք 20 հոգի, իսկ առաջին օրերին մասնակցում էին 35, 40, հետո դարձավ 60, այսօր այդ ջոկատների թիվը ավելացել է եւ միաժամանակ ավելացել է նաեւ ուղությունները, որտեղ որոնողափրկարական աշխատանքներ են կատարվում։
Վարչապետ Փաշինյանը 3 չբացառեց, որ անհետ կորած քաղաքացիներից ոմանք լինեն ադրբեջանական գերության մեջ։ Իր ամուսնուց գրեթե 2 ամիս նորություն չունեցող Մանյա Մելոյանը նույնպես դա հնարավոր է համարում։
Շատ մեծ հավանականություն ա եղել, որ կարող է եւ բոլորն են գերի, որովհետեւ անմիջապես թշնամու քթի տակ են տարել, թշնամին մի մետրի վրա իրենց դիմավորել ա։ Հիմա ուզում ենք այդ տեսնենք, վերջին ինչ ա լինելու։
Անհետ կորած զինվորականների հարազատները շարունակում են ողոքի ակցիաներ իրականացնել։ Այսօր էլ նրանց մի խումբը հավաքվել էր պաշտպանության նախարարության դիմաց։ Սոֆիա Գալստյանն իր որդուն գտնելու հույսն արդեն կորցնում է։
Ամսի 21-ից էլ նորություն չունենք, 20-ի գիշերն եմ խոսել, էլ չենք կարող խոսենք, տղա։
Անհետ կորածների հարազատներին մեկ բան է մնում՝ սպասել։
Սպասում ենք, այսքան որ մեզ խաբել են այսօր վաղը, այսօր վաղը, սպասում ենք, ստելով օրերն անցնում է։
Հետ պատերազմում բազմաթիվ չլուծված հարցերի ֆոնին, երբ դեռ հստակ չէ, որ տեղով են անցնելու նոր սահմանները, ինչ կարգավիճակ է ունենալու Ղարաբաղը կամ որ երկրի քաղաքացի են համարվելու այնտեղ ապրող մարդիկ, անցած շաբաթավերջին տարածաշրջան ժամանեցին Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնց և տրված էր հակամարտության կարգավորման մանդատը ավելի քան 25 տարի։ Վերջին պատերազմից հետո, սակայն, առաջնորդությունն իրենց ձեռքը վերցրին Ռուսաստանն ու Թուրքիան։ Պաշտոնական Փարիզն ու Վաշինգտոնը հայտարարեցին, թե նույնիսկ տեղյակ չեն եղել նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից։ Այս իրավիճակում, որքանով է իրատեսական բանակցությունների վերսկսումը Մինսկի խմբի ձևաչափով և եթե անգամ սկսվի, ինչ լիազորություններ են միջնորդներն ունենալու։ Աստղիկ Բեդևյանը փորձագետների և պաշտոնյաների կարծիքն է լսել։
ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի հեռանկարի առումով ամերիկացի և ֆրանսիացի միջնորդների պատերազմից հետո առաջին այցը տարածաշրջան քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը հուսադրող չի համարում։ Ավելին կարծում է, առաջիկա ամիսներին անիրատեսական է Մինսկի խմբի ձևաչափում սպասել որևէ առարկայական գործընթաց։
Այստեղ կարծում եմ առանցքային հանգամանք լինելու է հետևյալը. Որքանով ԱՄՆ նոր վարչակազմը նախաձեռնող և նախանձախնդիր կլինի այդ ձևաչափի աշխուժացման հարցում, և նաև ինչպիսի դիրքորոշում կունենա Ռուսաստանը, որովհետև Ռուսաստանը այստեղ երկակի խաղ է փորձում խաղալ Մինսկի խմբի համանախագահության և ռուս-թուրքական ոչ ֆորմալ ֆորմատի միջև։
Ղարաբաղում վերջին միջադեպերի առընչությամբ, որոնց հետևանքով կան զոհեր և վիրավորներ, 3+3-ան տարածած հայտարարությամբ համանախագահները կողմերին կոչ են արել հավելյալ միջոցներ ձեռնարկել իրավիճակը կայունացնելու համար։ Հայաստանին ու Ադրբեջանին հորդորել հնարավորինս արագ իրականացնել բոլոր գերիների և ձերբակալվածների փոխանակումը, զոհվածների աճյունների անհատականացումը և վերադարձը։ Ալիևի և Փաշինյանի հետ հանդիպած միջնորդները նաև պատրաստակամություն են հայտնել Երևանում ու Բաքվում հանդիպումների ժամանակ բարձրացված խնդիրների առնչությամբ կոնկրետ առաջարկներ ներկայացնել կողմերի միջև հետագա քննարկումների համար։ Քաղաքական մեկնաբանը այս հայտարարությունը արձանագրային է համարում։ Երևանում Փաշինյանը խոսել է Ղարաբաղյան խնդիրը ամբողջական լուծելու համար բանակցությունների վերականգնման անհրաժեշտությունից։ Բաքվում Ալիևը կամահրական տոնով հայտարարել, թե ինքը միջնորդներին չի հրավիրել Ղարաբաղյան հարցն էլ պատերազմով լուծված է համարում։
Իրականությունը բոլորովին այլ է և չի խոսում այդ համանախագահության ձևաչափի տեսանելի և արագ վերականգնման օգտին, քան այդ հայտարարությունը, որ ներկայացնում են համանախագահը։
Միջնորդների Երևան նույն հայտարարությանը հղում անելով, թե առաջարկներ են պատրաստելու, իշխանական Իմ Քայլի պատգամավոր Տաթևիկ Հայրապետյանը կարծիք հայտնեց՝ իրավիճակը բարդ է, բայց Մինսկի խումբը չի կարող չշարունակել գործունեությունը։
Հստակ է Թուրքիայի և Ադրբեջանի միտումը դուրս բերել բոլոր այն խաղացողներին տարածաշրջանից, որոնք չեն հանդիսանում մեծ հաշվով տարածաշրջանի մաս, խոսքը կոնկրետ Մինսկի խմբի ձևաչափում Ամերիկայի և Ֆրանսիայի մասին է։ Բնականաբար սա կարծում չի բխում ոչ մեկի շահերից, չի բխում նաև համանախագահով մյուս երկրի Ռուսաստանի շահերից, և ես կարծում նաև դատելով Ռուսաստանից եկող աստակներից, Ռուսաստանի արտգործ նախարարության հայտարարություններից, Մինսկի խմբի պահպանումը բխում է բոլոր կողմերի շահերից։ Բնականաբար դա նաև հայկական կողմի կարևոր առաջնահերթությունն է։
Նախատեսված էր, բայց հայկական կողմի նախաձեռնությամբ չեղարկվեց Մինսկի խմբի ամերիկացի և ֆրանսիացի համանախագահների և Արցախի նախագահի հանդիպումը։ Հարությունյանի մամուլի խոսնակը Արմեն Պրեսին ասել էր, թե պատճառը ոչ լիարժեք ձևաչափն է, հաշվի առնելով այն, որ ռուս համանախագահը տարածաշրջանային այցին չի մասնակցում։ Պողոսյանից հնարավոր չէ հավելյալ մեկնաբանություն ստանալ, նա մեր բազմաթիվ հեռախոսազանգերին չի պատասխանում, իսկ Արցախի նախագահի աշխատակազմից հայտարարում են, թե այդ հարցով Պողոսյանին դիմենք։ Սպուտնիկ Արմենիայի փոխանցմամբ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Պոպովը այցին չէր մասնակցում կորոնավիրուսով վարակված լինելու պատճառով։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը տարօրինակ է համարում այդպիսի պատճառաբանությամբ հանդիպման չեղարկումը, երբ Երակոմ հայտարարությունից հետո հենց Ֆրանսիան և Միացյալ Նահանգներն են բարձրաձայնում հայկական կողմի համար կարևոր Արցախի կարգավիճակի տեղահանվածների վերադարձի հարցերը։ Դժվարացավ ասել, արդյոք Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումը չեղարկվել է ռուսական կողմի ուղիղ ազդեցությամբ, թե ոչ։
Եթե չենք կարող ասել կա թե ոչ ուղիղ ազդեցություն, ապա առավազան իրավիճակից բխող ազդեցություն այս որոշումը անշուշտ ունի, երևի Արցախում այսօր ավելի մեծ իշխանություն ունի ռուսական խաղապահ առաքելության ղեկավար գեներալ Մուրադովը, քան օրինակ Արցախի նախագահը։ Սա իհարկե ցաներ պարտությունից եկող օբյեկտիվ իրողություն է, բայց ցավալիորեն սա է փաստը, եւ այս առումով Արցախի իշխանությունից երևի թե այս պահին իրատեսական չէ սպասել ինքնուրույն եւ համարձակ քաղաքականություն։
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից ավելի քան 1 ամիս անց, մինչև օրս անորոշ է նաև ձեռք բերված համաձայնությունը փախստականների և բռնի տեղահանվածների վերադարձի վերաբերյալ։ Երակողմ հայտարարության մեջ նշվում է, որ այդ հարցով պետք է զբաղվի ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով հանձնակատարը, բայց ի տարբերություն, ասենք, Ղարաբաղի հարակից շրջանների վերադարձի, այս դեպքում հստակ որևէ ժամկետ նշված չէ։ Արդյունքում պատերազմից հետո տեղահանված հարյուրավոր ընտանիքներ ձմեռը ժամանակավոր կացարաններում են դիմավորել և դեռ գաղափար չունեն, ուր են գնալու և երբ։ Սաթենիկ Կաղզվենցյանին լսենք։
Շիրակի մարզի Թորոս գյուղի ճամբարում հանգրվանած Կարապետյանները Քաշաթաղի շրջանից են, թե դեռ որքան կմնան այստեղ չգիտեն, իրենց Վուրգավան գյուղն արդեն ադրբեջանական է։ 59-ամյա Կարապետ Կարապետյանը 1995-ին ընտանիքով Արտիկի տարածը շրջանի Մեղրաշեն համայնքից տեղափոխվել է Վուրգավան։ Ուղիղ 25 տարի անց պատերազմի երկրորդ օրը կանանցու երեխաներին տեղահանել են գյուղից, մի քանի օրից էլ տղամարդիկ են դուրս եկել։ Կարապետյանն ասում է, իրենց դուրս գալու հաջորդ օրը ադրբեջանական տանկերն արդեն գյուղ են մտել։ Որդին առաջնագծում է եղել ոտքից վիրավորվել է տեղափոխվել Հայաստան։ Իրենց հետ գրեթե ոչինչ չեն բերել, մտածել են, թե մի քանի օր կտևի պատերազմը, հետ կգնան։
Ստեղծեցին 25-26 տարի ոչ մի բան չեն կրթեհանինք։ Դե անսպասելի գիշերվա տեսին ռմբակոծությունից անսպասելի փախանք։ Ամբողջ այդ հաղողեր, կարալյոտեր, նուր ծառների վրեն մնաց։ Դե տղես վիավորեր ընդեղ չկրծավ, իրա խոստի ես է մեկենա կշել չի, դե տղուս մեկենան մնաց ընդեղ, անասուն ու էղածը մնաց, սաղ, ամրուստ, ամեն ինչը ոչ մի բան չենք կրծե վերցնենք։ Ինչ որ այմ հակի շորով հազիվ ես այդ դիշերով փախել ենք։ Իրանց էր բանեիները գիտեին, թե քարորյան բդեղնի մեզ ունկեն շող են վերցրազերը։
Թորոս գյուղում արցախցի եւս 8 ընտանիք է ժամանակավոր հանգրվանել։ Կարապետ Կարապետյանն ասում է, բոլորն էլ ուզում են վերադառնալ Արցախ, բայց չգիտեն ուր։
Ղարաբաղ, հա, եթե գոնե ծաշկիրնի գլխիս կգնամ։
Կինը Կաքավ Հակոբյանը հիշում է, թե ինչ դժվարությամբ են տարիներ առաջ քարը քարին դրել, տուն ստեղծել, այգի հիմնել։ 6 ամսական թոռնիկն է գրկում արցունքն աչկերին, տունն է հիշում։
Մենք որ գնացել ենք Ղարաբաղ, այդ Վուրգավան գյուղը մենք ենք բնակեցրել։ Առաջի բնակիչներից մեկն ենք եղել, մենք մեր գյուղից 3 ընտանիքով գնացել։ Ոչ մի բան չի եղել, սաղ վառած եղել, ծառները կտրած, տաթալանած, ոչ մի բանի ծար չի եղել մրգի։ Մենք ենք զրույից ստեղծել, քիչ-քիչ-քիչ-քիչ մի դարձրել ենք արդեն հեկտարներով այգիներ, բայց այսօրվա օրը թուրքը եկավ գրավեց։
Օրերս ադրբեջանական լրատվամիջոցներում իրենց արդեն անվանափոխված գյուղն են տեսել։
Էսի հենց մեր կարալոկն են, էս ման բերկը վրեն թողը եկել ենք, էս ինչ է գրաստայգը, խանդեք, տես էս բանով գրած խանդեք, այնի իրանց դրոշակ արդեն ծածանվում է, էսի մեր հարևանի տունն է։
Տիկին Կաքավն ասում է, անպայման հետ են գնալու նորից, կաշխատեն ու տուն ու տեղ կստեղծեն։
Թե գուզ այնտեղ, գելի ստեղծողը կստեղծի, տարբերություն չկա, խոսքի Վուրգավան եմ ապրում, թե խոսքի Մազմազակ, մեր կողքի գյուղերն են էլի, թե գուզ Լաչին, թե գուզ Ստեփանակերտ, որտեղ է տան կերտամը, ինչի՞ չեմ գնա, կգնան Թուրքի Աշկնեի կհանեմ, որ մենք չենք վախենում, մենք պետք է պայքարենք մեր հողերի համար։ Ինչքան ուզում էին կգրավեին, եթե տեղ տան, հենց հմի է գելի մնդանիքս հավաքեմ կերտամ, պետք եղնի զենքի կվերցնեմ, ափսոս առողջականս չի ներ։
Ապա ով կլինի ես ձեզ։
Ես հոգիս հանգիստ է, հա, Ես ռուսին հավատում եմ, ռուսը եթե իր տիրապետության տակ է առը, ես ինչ որտեղ շատ հույս ունեմ, որ ինքը տեղ կանի այդ ժողովրդին։ Նրանց ինադուն եմ ուզում ես երթամ, բայց այելի տնգեմ, էլի աջեցնեմ, էլի ցանեմ, ապացուցեմ, որ հայը կա։ Եկել ենք, մի ամսվա գացենք, Տեր Գրիգորին խնդրել եմ, մենք ընկված չենք եղել։ Մեզի կնունք է կազմակերպել այդ մարդը, ընտանիքով 7-ը թորից մի անգամից կնկել եմ։
Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ժամեր առաջել Երևանում մեկնարկել են դիմադիրների հերթական երթը վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ 17 կուսակցությունների դաշինքը պահանջում է անցողիկ կառավարություն ձևավորել։ Վարչապետ նշանակել ԱԺՄ առաջնորդ Վազգեն Մանուկյանին, ով պետք է հանգուցալուցի այս ճգնաժամը, ապա մեկ տարի անց անցկացնի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ առանց անձնապես դրանց մասնակցելու։ Գործող վարչապետը մինչդեռ 3 հստակ հայտարարեց՝ հրաժարական չի տա և կհեռանա միայն ժողովրդի քվեարկությամբ։ Ինչպես են այս հայտարարություններին արձագանքում ընդդիմադիր դաշտում և ինչպես է ընթանում նրանց հավաքը, Սարգիս Հարությունյանից լսենք, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել հեռախոսով։
Քիչ առաջ ավարտվեց ընդդիմադիր ուժերի հրավիրած հերթական հանրահավաքը և երթը, լսեցիք հանրահավաքի վերջում ելույթներով հանդես եկան Արթուր Վանեցյանը, դաշնակցության ներկայացուցիչը, Վազգեն Մանուկյանը, որ ընդդիմադիր ուժերի վարչապետի թեկնածուն է։ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց, որ ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Հայաստանը նորից դառնա հզոր երկիր։
Մենք նորից ոտքի ենք անցնելու։ Այս տարածաշրջանը ամենահզոր պետությունն ենք լինելու, ամենահզորիկ պետությունն ենք լինելու։ Մենք ապահովելու ենք մեր հաջորդ սերունդների համար բարեկեցիկ երջանիկ կյանք։ Մի փոքր խճճտոտ այդ խճճտոտից ազատվեն։
Այո,
այն ամեն ինչի համար մենք տասնյակ տարիներ պայքարում ենք, այդ ամեն ինչը պետք է իրականացնենք։ Հաղթանակ,
հաղթանակ,
արդեն մի քանի օր մենք շատանում ենք, մեր շարքերը համալրում են շատ-շատ արժանապատիվ մարդիկ։ Մեր շարժումը հայրենիքի փրկության շարժումը իրականում միտված է մի բանի, փրկել մեր հայրենիքը, փրկել մեր հայրենիքը կործանումից։ Մինչ այս պահը մենք տեսնում ենք, որ երբը չի ավարտվում, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ գալիս են հրապարակ և հարց են տալիս ժողովուրդը, թե ինչ մենք պետք է անենք։ Ժողովուրդ, արդյոք մենք համաձայն ենք, որ մեր երկրի փաստացի ղեկավարը լինի Դավաճան Նիկոլը։ Մենք միասին շատ արագ ժամանակում Նիկոլին, ով կառչել է իր աթոռից, քշելու են կառավարական շենքից, և նա պատասխան է տալու հայ ազգի դիմաց։
Հայ մարդը, հայ զինվորը, հայ սպան, այս պատերազմում չի պարտվել, հայ ժողովուրդը չի պարտվել, պարտվել մայր մարդ, Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է նոր հերոսներ և շարժվեք դեպիանը։ Առաջիկայում յուրաքանչյուր օր մենք Հողոքի զանգվածային քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունն է։ Մենք մեր գործողությունների արդյունքում հասնելու մեր նպատակին և դրանում կող որևէ մեկը չկասկածի։ Համաձայն եք։ Սիրելի ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մենք վաղը նույնպես ունենք երբ այս երթերի ընթացքում օրեց օր մեր ուժերը կրկնապատկում են, մեզ ավելանում են նոր մարդի, մեր շարքերը ընդլայնվում են։ Այս գործողությունների արդյունքում մենք առաջիկա օրերին հասունացնելու ենք վերջնականապես Նիկոլի հերացումը, նոր տարին առանց Նիկոլի, նոր տարին առանց Նիկոլի,
Հանրահավաքից հետո արդեն ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Հիմնական հարցը հետևյալն է, որը լրագրողները մոտավորապես ժամ ու կես երկու ժամ առաջ նորից ուղել էին Արթուր Վանեցյանին, հիշեցնեմ, որ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փոսան Միքայել Մինասյանը Facebook-ում գրառում է առել ըստ որի 2018 թվականի հոկտեմբերին դեռևս Արթուր Վանեցյանը լինելով ԱԱՀ ղեկավար Դուբայում հանդիպել է Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների ղեկավարի հետ եւ նա փակ ծրարով փոխանցել է առաջարկ Հայաստանի վարչապետին, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հարակից 7 շրջանները հանձնվեն Ադրբեջանին 5 միլիարդ դոլարի դիմաց։ Արդյոք նման առաջարկ եղել է, արդյոք Վանեցյանը տեղյակ է եղել նման առաջարկից, այս հարցերն էին ուղղում Վանեցյանին։
Ես հստակ չեմ էլ պատասխանելու, որովհետեւ կորեկտ չեմ համար ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամանակ ստացված տեղեկությունները հրապարակայնացնել։ Ես կորոշեմ, երբ, ինչ ծավալով եւ ինչ պայմաններում կհրապարակայնացնեմ այն տվյալները, որ ինձ հայտնի են դարձել առհասարակ։ Ես խնդրում եմ, այս եկեք մի րոպե։ Երկու տարի առաջ, երբ որ ես հանդես եկա հրաժարականի կոչով, սաղին թված, թե Վանեցյանը կանգարի կոչ է անում իշխանություններին կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Այնինչ կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկը եղել եմ ես, եւ այս հեղափոխության ցավոք սրտի սիմվոլներից մեկը եղել եմ ես։ Ես որպես ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն ի պաշտոն է ապահովել եմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահի այդպես կոչված օպերատիվ կապը։ Դրա մասին խոսվել է բազմիցս, եղել են բազմաթիվ հանդիպումներ, այդ թվում Դուբայի քաղաքում։ Այդ հանդիպումների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկացված են ազգային անվտանգության խորհրդի բոլոր անդամները, այդ հարցերը քննարկվել են ազգային անվտանգության խորհրդում, ավելին ասել չեմ կարող։
Մինչ փողոց դուրս եկած ընդդիմադիրները մերժում են արտահերտ ընտրությունների անցկացումը գործող իշխանությունների օրոք, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ժամանել է խորհրդարան եւ դրընփակն իստ անցկացրել իր խմբակցության հետ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների հարցով։ Ավելի քան 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո Իմքայելի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը տեղեկացրել է, խոսակցությունը նաեւ հրատապ այլ հարցերի, ներքաղաքական խնդիրների, սահմանում տիրաղ իրավիճակի, գերիների վերադարձի շուրջ է ծավալվել։ Խորհրդանի ընդդիմադիր ուժերը հանդիպմանը չեն մասնակցել, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը եւս լրագրողներին չի հանդիպել։ Առանց հստակեցնելու ժամկետները պատգամավոր Բաղդասարյան այդուամենայնիվ այսօր չի բացառել, որ հաջորդ տարի կլինեն արտահերտ ընտրություններ։
Քանի որ գիտեք, ճանապարհային քարտեզը հրապարակվել է վարչապետի կողմից, որը 6-ամսյա ծրագիր է նախատեսում, հենց այդ ճանապարհային քարտեզում եւ կուսակցությունների մասին օրենքը կա եւ ընտրական օրենսգիրքը։ Ասեմ, որ այս աշխատանքները դեռևս 2019 թվականի ամռանն են սկսվել եւ այդ տրամաբանությամբ եկել է մեկ փուլ, որտեղ պետք է որոշումներ կայացվեն։ Մասնավորապես ընտրական օրենսգրքի հետ կապված անցում կատարվելու է համամասնական ընտրակարգին թե ոչ եւ նմանատիպ այլ որոշումներ։ Կուսակցությունների մասին օրենքը ընդունվել է, գիտեք, որ նաեւ ազգային ժողովում այլ ֆրակցիայի կողմից ունեցել ենք աջակցություն, նաեւ անկախ պատգամավորների, որոնք տարբեր քաղաքական ուժեր են ներկայացնում։ Սա տրամաբանական գործողությունների ընթացք է եւ այո, ես պնդում եմ, որ մենք չենք բացառում որևէ փուլում արտահերտ ընտրությունը։
Ընդդիմադիրների դաշտում կա արտահերտ ընտրությունների պահանջում, որևէ
ես ասում եմ, ընդդիմադիրների կողմից կա կառավարության ղեկավարի առանձին հրաժարական, որովհետև ընդդիմադիրները հասկանում են, որ այս փուլում խոսել արտահերտ ընտրությունների մասին, դա սեփական վարչության տակ ստորագրել է։
Սոցիալական խնդիրների մասին խանութներում առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ օրեցօր թանկանում են, դրամարժը զրկվում անցած 2 շաբաթվա ընթացքում 1 դոլարը 490-ից հասել է 520 դրամի։ Շուկային հետևող պետական հանձնաժողովը առայժմ դիտարկում է իրավիճակը պարզելու, գործարարները փորձում են օգտվել իրավիճակից եւ գերշահույթներ ստանալ, թե թանկացումը օբյեկտիվ պատճառներ ունի։ Մինչ նրանց եզրակացությունը այսօր թեմային կենտրոնական բանկի նախագահն է արձագանքել։ Ռոբերտ Զարգանյանին լսենք։
պարենային հիմնական ապրանքները վերջին շրջանում թանկացել են։ Սա փաստում են ինչպես սպառող քաղաքացիները, այնպես էլ վաճառողները։ Ազատությունը մայրաքաղաքի ամենամեծ սուպերմարկետներից մեկում արձանագրեց, որ թանկացել են հացը, ձեթը, ինչպես նաև շաքարավազն ու պահանջված այլ ապրանքներ։
Միասենք, եթե ձեթը ժամանակ 500-600 է, հիմա 800 քանիս է դարձել լիտրանոց ձեթը, որը ես հիմնականում առնում եմ։ Յուղը թանկացել է, ես այդ եմ նկատել, պանիրը թանկացել է, ձեն 1550-1650 դարձել։
Գնաճի մասին բարձրաձայնում են գրեթե բոլորը, ասում են, զգում են թանկացումների բեռը։ Մայրաքաղաքի սուպերմարկետներից մեկի հաճախորդներն այս թանկացումները նկատել են նոեմբերի կեսից։
Բոլորն էլ կզգան, հնարավոր չի։ Եթե աշխատավարձով ես ապրում, բնականաբար ամեն մի փոքր բաններ կզգաս։
Մանավանդ ես վիճակում, ոչ նորմալ աշխատանք կա, ամեն ինչը քիչ սառած վիճակում է։
Հայաստանի կենտրոնական բանկը հայտնում է, նոեմբեր ամսին գնաճը կազմել է 1.3%։ Գլխավոր դրամատան նախագահ Մարտին Գալստյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում պարզաբանեց, համաշխարհային տնտեսության վրա կորոնավիրուսի երկրորդ ալիքը բացասաբար է ազդել, ինչն էլ հանգեցրել է գնաճի։
Այս իրավիճակում գնաճային միտումներ են արձանագրվել թե հումքային, եթե պարենային ապրանքների միջազգային շուկաներում, ինչն աստիճանաբար արտահայտվում է նաև գործընկեր երկրների գնաճային միջավայրերի վրա։ Ելնելով նշված զարգացումներից, կենտրոնական բանկի խորհուրդը գտնում է, որ արտաքին հատվածից ՀՀ տնտեսության վրա ակնկալվում է որոշակի գնաճային ազդեցություն։
Կենտրոնական բանկի կանխատեսմամբ մինչև տարեվերջ գնաճի տեմպերը կմեծանան։
Բավականին մեծ աճեր կան միջազգային շուկաներում պարենային ապրանքների մասով, ինչպես նաև այս ամեն ինչին նպաստում է հայկական դրամի արժեզրկումը։
ԿԲ նախագահ Մարտին Գալստյանը վերջին շաբաթներին Հայաստանում թանկացած ապրանքների միջազգային գներն է օրինակ բերում։ Ըստ նրա, ցորենի միջազգային գինը նոեմբերի 1-ին նախորդ տարվա համեմատ աճել է մոտ 34%-ով։ Միջազգային շուկայում թանկացել է նաև շաքարավազը, ձեթը։
Այսինքն կան որոշակի ապրանքներ, որոնք բնականաբար իրենց ներմուծման ցիկլից կախված Հայաստանում կարող են կարճաժամկետ հատվածում աճել։
Մարտին Գալստյանի գնահատմամբ առաջիկայում կթանկանան ներմուծվող ապրանքները, գնաճը կշարունակվի նաև հաջորդ տարվա սկզբին։
Ես չգիտեմ ինչքանով ենթադրենք վաճառողները, հա, այդ առևտրի կենտրոնները կկարողանան այդ ամբողջ բեռը գների բարձրացման դնել սպառողների ուսերին, թե ինչ որ չափով իրենք կկրճատեն իրենց շահույթի մարժան, հաշվի առնելով թույլ պահանջարկը։
Տնտեսագետ Հայկ Ասֆանյանը համակարծիք է, գնաճի վրա ազդեցություն ունի նաև դրամի արժեզրկումը։
Չեն նշած երեք ապրանքախմբերը հիմնականում ներմուծվում են, իսկ փոխարժեքի փոփոխությունը բնականաբար ազդում է դրանց վրա և դրամի արժեզրկումը հանգեցնում է, որպեսզի դրամային արտադրությունը ապրանքների գները բարձրանա։
Վերջին ամիսներին գրանցվող դրամի արժեզրկումն ըստ ԿԲ-ի պայմանավորված է փոխարժեքի մեծ պահանջարկով, ինչն էլ քաղաքացիների շրջանում առկա անորոշության մթնոլորտի հետևանք է։ Ամանորյա տոներին սովորաբար մեծ պահանջարկի պատճառով բազմաթիվ ապրանքատեսակներ են ցանկանում, բայց այս տարի պահանջարկը նույնը չի լինելու, ասում է տնտեսագետ Հայկ Ասվանյանն ու հավելում, որ ապրանքների ոչ մեծ պահանջարկն ու դրամի արժեզրկման հետևանքները կարող են զսպել միմյանց։
Այսինքն մի կողմից պահանջարկը մեծ չի լինի, որպեսի գները բարձրացնեն, մյուս կողմից, քանի որ մեծամասնությունն արևադարձային մտքեր են, կամ մեր արևադարձային մտքեր են ներմուծում մեծ քանակությամբ, դա կարող է հանգեցնել որոշակի, քանի որ ներմուծում են գնաճը, այսինքն երկու իրար հակադարձ հոսանք կա։
Հաշվի առնելով արդեն արձանագրված եւ առաջիկայում սպասվող ավելի մեծ գնաճը, կենտրոնական բանկը որոշել է 1%-ով բարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, սահմանելով 5.25%, ինչը նշանակում է, որ այսուհետ կենտրոնական բանկից ավելի բարձր գնով միջոցներ կփոխարվեն։ Այս տոկոսադրույքի բարձրացումը գնաճի տեմպերը մեղմելու գործիք է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ակնկալվում է, որ վաղը պաշտոնից հրաժարական կտա Լոռու մարզպետի շահգուսակցության անդամ Անդրեյ Ղուկասյանը։ Վերջին շաբաթներին նրա հասցեին մեղադրանքներ էին հնչում, թե իբր մարզպետը պատերազմի օրերին Գերմանիայից ուղարկված մարդասիրական օգնությունը յուրացնելու փորձեր է արել։ Դրանք են հրաժարականի պատճառը, թե ոչ, տեղի մեր թղթակից Կարինե Սիմոնյանն է հետաքրքրվել։
Լոռու մարզպետը վաղը հրաժարական կտա ազատությանը տված հարցազրույցում Անդրեյ Ղուկասյանը միաժամանակ շեշտեց, որ կշարունակի իր անդամակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ չի բացառում, որ առաջիկայում կանցնի այլ պաշտոնի։
Ես վաղը պատրաստում եմ հրաժարականի դիմում ներկայացնեմ և այդ որոշումը ընդունվել է քաղաքական թիմի ներսում և փոփոխությունները, որոնք որ տեղի են ունենում, գուցե այդ փոփոխությունը դրա տրամաբանական շարունակությունն է։ Հրաժարականից հետո մնալու եմ թիմի մեջ և սատարելու եմ ամբողջությամբ կառավարությանը, հետագայում չբացառելով որևէ այլ պաշտոն զբաղեցնել։
Հավաքական պանանի 2-ական ներսում է որոշումը ընդունվել։
Այո, որոշվել է թիմի ներսում, որևէ կոնկրետ հանգամանքի հետ կապված չէ, և քաղաքական որոշումը թիմի ներսում ընդունելուց հետո ինձ առաջարկվել է հրաժարականի դիմում ներկայացնել, որը ես ընդունել եմ։
Հիմա սրանով ինչ խնդիր է լուծում քաղաքական պանանագիրը։
Ես նման ձևով չեմ կարող հարցերին պատասխանել, կարծում եմ, որ կլինի նոր մարզպետ, որը նշեմ, որ էլի հավանաբար կլինի մեր թիմից, և նոր մարզպետին կարելի է նման հարցադրումներ անել, կարծում եմ։
Լոռու մարզը 2 տարի ղեկավարած Անդրեյ Ղուկասյանն անուններ չի հրապարակում, թեով կփոխարինի իրեն մարզպետի պաշտոնում։
Երկրորդ սպասենք, կարծում եմ բոլորս կիմանանք նոր տեխնատուի նոր մարզպետի անունը։ Որոշակի տեղյակ եմ, բայց լավ կլինի, որ որոշումը ընդունվի, հետո նոր հանրությունը իմանա դրա մասին։
Օրեր առաջ ազգային ժողովի «Իմ քայլը» խմբակցության Լոռու մարզից ընտրված պատգամավոր Արամ Խաչատրյանն իր Facebook-յան էջում հայտարարել էր, որ հրաժարվում է պատգամավորական մանդատից և աշխատանքը կշարունակի գործադիրում, առանց հստակեցնելու, թե ինչ պաշտոն է ստանձնելու։ Այսօր ազատության հետ հեռախոսազրույցում նա ոչ հաստատեց, ոչ հերքեց իր մարզպետ նշանակվելու հավանականությունը։
Մի քանի տարբերակներ են քննարկել, որ դրանք փաստապատերը չփոխեն, մոտովս կիմանաք։
Ամեն դեպքում որևէ տեղ պաշտոն ստանալու եք առաջիկայում։
Այո, այո։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո, երբ Լոռիու մարզպետ էր նշանակվել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Հրանտ Մարգարյանը, Անդրեյ Ղուկասյանն ու Արամ Խաչատրյանը փոխմարզպետ էին։ Հրանտ Մարգարյանի պաշտոնանկությունից հետո Անդրեյ Ղուկասյանը նշանակվեց մարզպետ, իսկ Արամ Խաչատրյանն «Իմ քայլի» տարածքային ցուցակով պատգամավոր ընտրվեց, նա մարզում ամենաշատ թվով ձայներն էր ստացել։ Պատերազմից հետո Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի հասցեին մեղադրանքներ տարածվեցին, թե պատերազմի օրերին Գերմանիայից ուղարկված հումանիտար օգնությունը յուրացնելու փորձեր է արել։ Մարզպետը հերքում է, թե իր հրաժարականը կապված է այս աղմուկի հետ, և մանրամասնում, ոչ թե փորձել է յուրացնել Լոռու մարզպետարան հասած հումանիտար բեռը, այլ կանխել է մաքսանենգության դեպք։ Ղուկասյանի պնդմամբ բեռի 70-ից 80% ներկրողը չի հայտարարագրել մաքսատանը, և Վանաձոր հասնելուց հետո պարզվել է, որ այն հումանիտար համարվել չի կարող։ Ըստ նրա եղել են ավտոլվացման թանկարժեք սարքեր, շինարական գործիքներ, փոշեկուլ, արծաթյա փորագրված սափորներ, հեռուստացույց, ժամացույցներ և այլն։
Այս ամբողջ աղմուկը իմ կարծիքով հենց նրա համար էր, որ այդ բեռների տերերին, այսպես ասենք, պատասխան տալու փոխարեն սլակները ուղղեն պետական կառույցին և ներկայացնեն, որ այդ բեռները խլվել են, բայց իրականում իրենք իմ կարծիքով առևտրականներ են, կամ գուցե բեռի տեղափոխման համար գումարներ են փորձել աշխատել։
Այս պահին Գերմանիայից Վանաձոր հասած բեռի մի մասն արդեն բաշխվել է կարիքավորներին, իսկ ըստ մարզպետի կասկածելի համարվող իրերը մարզպետարանի նկուղում են, ոստիկանությունը կողպել է դուրն ու կնքել այն, քանի դեռ ուսումնասիրում են թե ներկրողի և թե մարզպետի միմյանց մեղադրող հայտարարությունները։ Ոստիկանությունից ազատությանը հայտնեցին, որ դեռևս քրեական գործ չի հարուցվել։ Հրաժարական ներկայացնել պատրաստվող մարզպետը չբացառեց, որ կդիմի դատարան իրեն զրպարտելու և արժանապատվությունը վիրավորելու համար։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Տարածաշրջանի մասին Ադրբեջան ու Թուրքիան համագործակցության նոր ծրագիր են գծում, այս անգամ տնտեսության ոլորտում։ Լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Անկարան և Բաքուն պատրաստվում են նոր գազատար կառուցել, որը Նախիջևանից կհասնի թուրքական Իգդիր Ադրբեջանի ազատագրած տարածքներով։ Մանրամասները Ազաբաբայանից լսենք։
Թուրքական ռադիոամիջոցներն այսօր հայտնելեն, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան վաղը դեկտեմբերի 16-ին փոխմբռման հուշագիր կստորագրեն Իգդիր Նախիջևան գազատարի վերաբերյալ։ Թուրքական մամուլը գրել է, որ գազատարը պետք է անցնի պատերազմից հետո ադրբեջանական կողմին անցած տարածքներով դեպի Նախիջևան, իսկ այնտեղից թուրքական Իգդիր նահանգ։ Տեղեկությունը հաստատել են Ադրբեջանի էներգետիկայի նախարարությունում, հայտարարելով, որ փաստաթղթի մանրամասները կհրապարակվեն այն ստորագրելուց հետո։ 2010 թվականից Բաքուն և Անկարան մանակցություններ են վարում թուրքական Իգդիրից մինչև ադրբեջանական Նախիջևան գազատարի կառուցման շուրջ։ Այսօր Ադրբեջանը գազ է մատակարարում իրանական Աստարա քաղաք, ապա Իրանը մոտավորապես նույն ծավալներով առաքում է կատարում Նախիջևան, իրեն թողնելով ադրբեջանական գազի մինչև 15% որպես տարանցման վճար, և Բաքուն ու Անկարան արդեն շուրջ 10 տարի է բանակցում են նոր գազատարի շուրջ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանն ու Թուրքիան որոշել են փոխել կառուցվելի գազատարի աշխարհագրությունը, հավելեմ, անցած տարվանից Անկարան փաստացի հրաժարվել է ռուսական գազից, և այսօր գազը ստանում է ամասամբ Ադրբեջանից, իսկ այս նոր գազատարը կարող է ամբողջությամբ փոխել տարածաշրջանի էներգետիկ քարտեզը։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանը ոչ Թուրքիայի, ոչ էլ Նախիջևանի հետ չունի ընդհանուր սահման, այսինքն այդ գազատարը պետք է անցնի Հայաստանի տարածքով։ Նոյեմբերի 10-ին ստորագրված փաստաթղթում Հայաստանի տարածքով Միջանցքի մասին որևէ բառ անգամ գրված չէ, սակայն թե Բաքուն, թե Անկարան պարբերաբար հայտարարում են, որ պատրաստվում են Հայաստանի տարածքով ավտոճանապարհ երկաթգիծ կառուցել, հիմա էլ պարզվեց, որ պատրաստվում են նաև գազատար կառուցել։ Անդրադառնալով Նախիջևանին, երկու օր առաջ Ադրբեջանի նախագահը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպմանը իր ծավալուն խոսքում ասել էր. «Միաժամանակ ես ասել եմ, որ Նախիջևանի հետ ցամաքային հաղորդակցության ստեղծումը մեզ համար կենսական նշանակություն ունի, մենք հասել ենք դրան քաղաքական ճանապարհով, և Փաշինյանը դա ստորագրել է հայտարարության միջոցով, դրանով կապահովի Նախիջևանի կապը Ադրբեջանի մնացած հատվածի հետ, սա արդեն Ադրբեջանի համար պատմական կարևոր ձեռքբերում է»։ Պերմանավարտ այդ նույն հանդիպմանը Ալիևը նաև ասել է, թե Հայաստանի կապիտուլյացիան հնարավոր է դարձել Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ։ Հայաստանը պարտադրված ստորագրեց կապիտուլյացիայի ակտը, նրանք երբեք դա չէին ստորագրի կամավոր, մենք նրանց ստիպեցինք, ոչ թե Մինսկի խումբը, մենք և նախագահ Պուտինը, դա իրականություն է։ Եթե չլիներ Պուտինի միջամտությունը, չլինեին նրա ջանքերը, այսօր հավանաբար իրավիճակը այլ կլիներ։ Պաշտոնական Մոսկվան Ալիևի նման ոչ միանշանակ հայտարարությունները սովորաբար առանց մեկնաբանության է թողնում։ Ու մի բան էլ, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների այդ հանդիպմանը Ալիևը հերթական անգամ մեղադրել է Հայաստանի վարչապետի բանակցային գործընթացը տապալելու մեջ, ասելով, թե Փաշինյանը փորձել է քանդել բանակցային գործընթացի ձևաչափը, և նրա սադրիչ գործողություններն ու հայտարարությունները բանակցություններն անիմաստ են դարձրել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ադրբեջանի հետ հերում գնացող ծրագրերից առաջ, սակայն, Անկարան պետք է նախարաբերությունները կարգավորի Դաշնակից Միացյալ Նահանգների հետ։ Տևական նախազգուշացումներից հետո երեկ Վաշինգտոնը հայտարարեց, թե պատժամիջոցներ է սահմանում Թուրքիայի դեմ ռուսական S-400 զենիթահրթիռային համակարգերը գնելու համար։ Արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, Վաշինգտոնն առաջին անգամն է գնում նման քայլի ՆԱՏՕ-ի անդամ Դաշնակցի նկատմամբ։ Թե կոնկրետ ինչ սահմանափակումների մասին է խոսքը և ինչպես են դրան օվկիանոսից այս կողմ արձագանքում, Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Անկարան և Մոսկվան համակարծիք են ռուսական արտադրության S-400 հակահրթիռային համակարգերի ձեռքբերման պատճառով Թուրքիայի դեմ սահմանված ամերիկյան պատժամիջոցները ոչինչով արդարացված չեն։ Վաշինգտոնի կողմից Թուրքիայի ռազմարդյունաբերական համալիրի ներկայացուցիչների դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու որոշումից մի քանի ժամ անց, թե Թուրքիայի և թե Ռուսաստանի իշխանությունները հանդես եկան Վաշինգտոնին ուղված կոշտ քննադատությամբ։ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը անգամ չբացառեց, որ Անկարան կարող է քննարկել ամերիկացիների դեմ պատասխան պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը։ Թուրքիայի նախագահն էլ Անկարայում հնչեցրած ելույթում նշում էր, թե թուրքական կողմը Վաշինգտոնից միանգամայն այլ ակնկալիքներ ուներ։
ՆԱՏՕ-ում
մեր դաշնակից Միացյալ Նահանգներից մեր ակնկալիքը ոչ թե պատժամիջոցներն էին, այլ աջակցությունը նախ և առաջ տարածաշրջանն ապակայունացնող ահաբեկչական կառույցների դեմ պայքարում, հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչության դեմ սահմանված պատժամիջոցների մասին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց երկու շաբթի երեկոյան։ Ամերիկյան կառավարության որոշման համաձայն թուրքական սպառազինության արտադրությամբ և արտահանմամբ զբաղվող այս գերատեսչության ղեկավար Իսմայել Դեմիրը և նրա երեք ենթականների մուտքը Միացյալ Նահանգների տարածք այսուհետ արգելվում է։ Միացյալ Նահանգների տարածքում գտնվող նրանց ունեցվածքը և ֆինանսական միջոցները հայտնաբերման դեպքում սառեցվելու են։ Բացի այդ, արգելվում է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության վարչությանը Միացյալ Նահանգներ արտահանում իրականացնելու լիցենզիա տրամադրել։ Մեր այս քայլը հստակ ազդակի առ այն, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի որևէ լուրջ գործարք, որ կնքվել է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական կամ հետախուզական կառույցների հետ պատժամիջոցների մասին որոշման հրապարակումից հետո, հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուար Մայք Փոմպեոն։ Ամերիկյան իշխանությունների պնդմամբ պաշտոնական Անկարան մտածված կերպով է նման գործարքի գնացել ռուսական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերությունից S-400 համակարգեր ձեռք բերելով։ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության կողմից ռուսական նորագույն համակարգերի ձեռքբերումն ըստ Մայք Փոմպեոյի կարող է վտանգել թե ամերիկյան ռազմական տեխնոլոգիաները և թե ամերիկացի զինվորականների կյանքը։ Պաշտոնական Մոսկվան, սակայն, այս բոլոր բացատրությունները անհամոզիչ է որակում պնդելով, որ Վաշինգտոնը շարունակում է ոտնահարել միջազգային իրավունքի նորմերը։ Պատժամիջոցների սահմանում նանակնկալ չէ այդ մասին, ամերիկացիները խոսում էին ավելի քան մեկ տարի, դա միջազգային իրավունքի նորմերի հանդեպ ամբարտավան վերաբերմունքի ևս մեկ դրսևորում է։ Այս քայլը ոչ լեգիտիմ, միակողմանի, կամայական և ստիպողական քայլերի կիրառման ևս մեկ դրսևորում է, քայլեր, որոնք Միացյալ Նահանգներն աջուձախ կիրառում են երկար տարիներ, տասնամյակներ շարունակ Բոսնիա կատարածայցի շրջանակներում, երկու շաբթի երեկոյան հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ուշագրավ է, ի դեպ, որ Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին որոշումը կոշտ հակազդեցության արժանացավ նաև Թեհրանի կողմից, որի հարաբերությունները Թուրքիայի հետ սրվել էին բառացիորեն մի քանի օր առաջ, Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի Բաքվում հնչեցրած ելույթի պատճառով։ Չնայած առկա հակասություններին, սակայն Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը պատժամիջոցների մասին որոշման հրապարակումից ժամեր անց խստորեն քննադատեց դրանք Թվիթերի իր էջում գրելով. Հերթական անգամ իր ողջ ծավալով դրսևորվում է Միացյալ Նահանգների հակվածությունը պատժամիջոցներին և միջազգային իրավունքի նորմերի հանդեպ այդ երկրի ցուցաբերած անհարգալից վերաբերմունքը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք Միացյալ Նահանգների կողմից Թուրքիայի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, գրել է Իրանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնեմ, որ S-400 համակարգերի ձեռքբերման մասին պայմանագիրը Անկարան և Մոսկվան ստորագրեցին ավելի քան 3 տարի առաջ, 2017 թվականին։ Ռուսական հակաարտիլլերային համակարգերի առաքումը Թուրքիա մեկնարկեց դրանից 2 տարի անց, 2019-ի ամռանը։ Թուրքիա մատակարարված S-400-ները, սակայն, դեռևս մարտական հերթապահություն չեն իրականացնում, գտնվելով փորձարկումների փուլում։
Եվ միջազգային լրահոսի թիվ 1 թեմայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունների մասին մոտ 1 ամիս շարունակված բանավեճերից, փոխադարձ մեղադրանքներից ու ապարդյուն դատավարություններից հետո 3 ընտրիչների կոլեգիան հաստատեց Ջո Բայդենի հաղթանակը, նախկին փոխնախագահը պաշտոնը կստանձնի հունվարին։ Այդ մասին Լուսինե Մուսալյանը կպատմի։
Անկարան և Մոսկվան
երկու շաբթի օրը տեղի ունեցած քվեարկությունը Ամերիկայի 50 նահանգներում և Կոլումբիայի շրջանում հաստատեց դեմոկրատ թեկնածու նախկին փոխնախագահ Ջո Բայդենի հաղթանակը։ 78-ամյա Բայդենն այդպիսով ստացել է 306 ընտրիչի աջակցություն ընդհանուր 538-ից, նրան անհրաժեշտ էր 270 քվե։ Մինչ օրս Դոնալդ Թրամփը չի ընդունել պարտությունը, պնդելով, որ ընտրություններն ուղեկցվել են զանգվածային կեղծիքներով։ Երկու շաբթի երեկոյան ելույթ ունենալով ընտրյալ նախագահ Ջո Բայդենն ամերիկացիներին կոչ է արել մոռանալ նախընտրական վեճերի մասին։
Ամերիկայի հոգու համար մղված այս պայքարում հաղթել է ժողովրդավարությունը։ Մեզ հաջողվել է պահպանել մեր ընտրությունների ոգու անձեռ մխելիությունը եւ այժմ ժամանակն է շրջել այդ էջը։
Հեցալնանգների 46-րդ նախագահն իր ելույթում կոշտ քննադատություն է հնչեցրել գործող նախագահի հասցեինով ավելի քան 1 ամիս է դատարաններում համառորեն, բայց եւ ապարդյուն փորձում է վիճարկել ընտրությունների արդյունքներն առանց ապացույցների, հայտարարելով բազմաթիվ խախտումների մասին։
It's a position so extreme. We've never seen it before. A position.
Այս դիրքորոշումը այնքան ծայրահեղական է, որ մենք նման բան դեռևս չենք տեսել։
Thankfully, a unanimous Supreme Court immediately and completely rejected this effort.
Փառք Աստծո, Գերագույն դատարանի միաձայն որոշումը անհապաղ եւ միանշանակ մերժել է այդ գործողությունները։ Դատարանը Թրամփին հստակ հասկացրել է, որ չի մասնակցի մեր ժողովրդավարության դեմ աննախադեպ հարձակմանը։
Իհեճուկս բոլոր սպասելիքների գործող նախագահ որևէ կերպ չի մեկնաբանել ընտրիչների կոլեգիայի քվեարկության արդյունքները։ Երկու շաբթի կեսօրին Թվիթերի իր էջում Թրամփը նոյեմբերի 3-ի ընտրությունները կրկին անվանել է գողացված եւ կեղծված։ Անցած հանգստյան օրերին Fox News հեռուստաընկերության հետ զրույցում հունվարի 20-ին Սպիտակ տունը լքող Դոնալդ Թրամփն ասել է, թե չի պատրաստվում դադարեցնել պայքարը եւ չի ընդունելու իր պարտությունը։ Միևնույն ժամանակ Ամերիկայի առաջնորդը նշել է, թե անհանգստացած է, որ երկրում իր բնորոշման պապորինի նախագահ է լինելու։ Թրամփի խոսքերով իրենից հետո Օվալաձև սենյակում նստելու է նախագահ, ով պարտվել է եւ պարտվել է լրջորեն։ Միջդեռ ընտրություններից հետո մինչ օրս Թրամփի փաստաբաններն այդ պնդումներում որևէ հաջողության չեն հասել։ Նրանց ներկայացրած ավելի քան 5 տասնյակ հայցերը բոլոր նախատիր դատարանները մերժել են, չգտնելով որևէ ապացույց ընտրությունները կեղծելու վերաբերյալ։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել։ Հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ միացեք մեզ ինտերնետում անընդհատ թարմացվող ազատություն.am-ում։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։